Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Miliona euro të shpenzuara në Kosovë për zgjedhje të jashtëzakonshme apo parakoshme, si në nivelin lokal ashtu edhe atë qendror. Autoritetet thonë se me nivelin e të hyrave, Kosova ka qëndrueshmëri makrofiskale. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nuk është në proces zgjedhor, por është në prag të zgjedhjeve të parakoshme pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Por sa do t'i kushtojnë Kosovës zgjedhjet e parakoshme nëse ato do të mbahen? Raporti i Donik Ali Hajdarajt.
Që nga viti 2010, asnjë qeveri e Kosovës nuk ka arritur të përfundoj mandatin kushtetues 4 vjeçar, çka si pasoj ka imponuar organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Përveç efekteve politike, shkuarja e shpesht në zgjedhje si pas organizatave jo qeveritare, po i kushton edhe buxhetit të Kosovës, me harxhimin e paplanifikuar të miliona eurove. Këtë vit në Kosovë organizuan zgjedhje të jashtëzakonshme lokale në 4 komunat veriore, pas dorëheqjeve të 4 kryetarëve të atyre komunave. Për organizimin dhe mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pati konfirmuar se ishin shpenzuar më shumë se 471.000 euro. Aktualisht Kosova nuk është në proces zgjedhor, por është në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Bazuar në qëndrimet e shprehura, partitë politike janë deklaruar se i preferojnë zgjedhjet e parakoshme dhe se po presin nga presidenti i Kosovës që t'i ndërmerr veprimet e nevojshme kushtetuese e ligjore. Sipas llogaritjeve të para, këto zgjedhje krahasuar me shumën e shpenzuar gjatë zgjedhjeve të vitit 2017 mund t'i kushtojnë Kosovës nga 4 deri në 5 milion euro. Megjithë Demolli Nimani, drejtori i organizatës FOL, tha për Radio Evropa Lirë se kostoja e cila mund të përdoret për mbajtjen e zgjedhjeve është rreth 5 milion euro, çka sipas saj nuk është as pak e vogël.
Ndonse ende nuk dihet saktë nëse do të kemi zgjedhje apo jo, mund të thënë se tri qeveritë e kaluara nuk kanë arritur të përfundojnë mandatin e tyre 4 vjeçar. Të përfundojë mandatin deri në fund, duke bërë që vendi gjatë tyre gati 10 viteve të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Sipas dhënave nga KQZ-ja, për zgjedhjet e kaluara në rast se janë shpenzuar diku rreth 5 milionë euro për një palë zgjedhje. Dhe mendojmë se nuk është shifër e vogël as më pak kur edhe nuk parashikohen në buxhetin e atij viti, në fakt edhe kur bie qeveria. Se sa do të shpenzohen në këto zgjedhje, nëse do të kemi zgjedhje gjithmonë, mbetet të shihet.
Në anën tjetër, Valmir Elezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se viti 2019 nuk është vit zgjedhor dhe se në ligjin për buxhet të këtij viti nuk ka mjete të planifikuara për mbajtje të zgjedhjeve.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fillon me përgatitjet intenzive të një procesi zgjedhor vetëm pasi të shpallet ajë, dhe në këto drejtim ne ende nuk kemi bërë do një planifikim të bugjetit. Viti 2019 nuk është një vit zgjedhor, çka do të thotë se në ligjin e bugjetit për këtë vit nuk ka mjetet të planifikuara për zgjedhje. Nëse do të ka zgjedhje, sepse ne vetëm në rast do të ka zgjedhje të jashtëzakonshme, duke u mbështetur edhe në praktikat e situatave pak a shumë të ngjashme, KQZ-ja bën kërkesën buxhetore në qeveri për mjete financiare për mbajtjen e zgjedhjeve. Për shembull, kështu kemi vepruar së fundmi me zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të 4 komunave të cilat u mbajtën në maj të këtij viti.
Ai tha po ashtu se për zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit të vitit 2017 kostoja ishte 4 milion euro, ku pritet se në rast të mbajtjeve të zgjedhjeve këtë vit kostoja të jetë e njëjtë. Ndërkaq Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme do të shkaktonte problem në aspektin e shpenzimeve.
Duke pas parasysh pozicionin ekonomik të Republikës Kosovës, që një prej vendeve më të varta në Evropë, konsideroj që këto padyshim se paraqesin të lashe edhe në aspektin financiar dhe në aspektin e shpenzimeve. Nëse marrim, bojmë një analogji me zgjedhjet e kaluara, dhe me thonë vetëm vitin 2017, Kosova ka arzuar të kundra 10 milion euro për zgjedhje, duke pas parasysh se ka pasur zgjedhje të jashtëzakonshme për kuvendin, ka pasur zgjedhje lokale në dy runde, më madje në stok ka qenë edhe rundi i tretë, dhe vetëm zgjedhjet e jashtëzakonshme kanë kushtuar rreth 4 milion euro. Do të thonë kjo është një shumë e madhe para.
Sipas Muratit, po të shfrytëzojë një shumë e tillë parave për çështje të tjera me theks të veçantë për investime ose për projekte kapitale, kjo gjë do të ishte më e mirë së ardhur, sesa të paguhen lojrat politike të subjekteve politike që bëjnë me njëra tjetrën. Gjatë vitit 2017, sipas të dhënave të KQZ-s, Kosova kishte shpenzuar mbi 11 milion euro për organizimin e zgjedhjeve lokale dhe atyre parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Kosova dhe Serbia kanë të nënshkruar disa marrëveshje në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, po shumica prej tyre, sipas vetë palëve nënshkruese, nuk zbatohen apo zbatohen vetëm pjesërisht. Një nga këto marrëveshje është ajo për vizitat e zyrtarëve të lartë, e cila mbetet pengi listave që të dyja shtetet i kanë me emrat e personave që nuk mund të hyjnë në Kosovë ose në Serbi. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë Ziadin Gashin.
Marrëveshja për vizitat e zyrtarëve të lartë midis Prishtinës dhe Beogradit, e cila hyri në fuqi që nga janari vitit 2014, shpeshherë është e pazbatueshme, çka është dëshmuar edhe në praktik. Palët nënshkruese akuzojnë shpesh njëra tjetrën për mosbatim të marrëveshjes, kurse në disa raste është kërkuar edhe ndihma Bashkimit Evropian si lehtësues dhe garantues i zbatimit të marrëveshjeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që të ndërmjetësojë. Në këtë marrëveshje është specifikuar forma e realizimit të vizitave të zyrtarëve të lartë nga të dyja vendet. Në kategorinë e parë janë vizitat e presidentëve, kryetarëve të kuvendit, kryeministrave, ministrave të jashtëm, atyre të brendshëm dhe të mbrojtjes. Por për të i kësaj marrëveshje, si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd, ka edhe vendime e lista në bazë të cilave shumë prej zyrtarëve të lartë të dyja vendeve u pamundsohet realizimi vizitave. Andaj, përderisa Kosova dhe Serbia të mos arrijnë një marrëveshje finale për normalizim në raporteve, edhe kjo marrëveshje, sikurse edhe disa tjera tashmë të nënshkruara, në disa raste janë të pazbatueshme. Në qeverinë e Kosovës ekziston një listë e personave ku përfshihen zyrtar aktual apo ish zyrtar të Serbisë, si dhe postë qeveritare që në vazhdimsi u refuzohet çdo kërkesë për të vizituar Kosovën. Ndërkaq në Beograd, shumë nga ish udhëheqësit e ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët sot mbajnë postet e larta udhëheqëse në Kosovë, nuk mund të udhëtojnë në Serbi pasi që janë të dënuar në mungesë nga autoritetet atyreshme të drejtësisë. Kurse në Prishtinë, përveç personave të shpallur si të padëshiruar, qeveria Kosovës ende ka në fuqi edhe vendimin e nënshkruar 3 vjet më parë, sipas të cilit të gjithë ministrat serb të mbrojtjes dhe ata të brendshëm e kanë të ndaluar hyrje në Kosovë. Në qeverinë e Kosovës ekziston një listë e personave ku përfshihen zyrtar aktual apo ish zyrtar të Serbisë, si dhe poste qeveritare që në vazhdimsi u refuzohet të çdo kërkesë për të vizituar Kosovën. Ndërkaq në Beograd, shumë nga ish udhëheqës si të ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët sot mbajnë në postet të larta udhëheqëse në Kosovë, nuk mund të udhëtojnë në Serbi, pasi që janë të dënuar në mungesën nga autoritetet atjeshme të drejtësisë. Edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri në dorëheqje Ramush Haradinaj janë ndër personat që Beogradi i ka vënë në listat e personave të kërkuar dhe të dënuar në mungesë. Madje, lëvizja jashtë Kosovës e ish pjesëtarëve të UÇK-s ka qenë e sfiduar shpesh edhe nëpër vende tjera evropiane për shkak të lëshimit të urdhër arresteve nga ana e Serbisë përmes Interpolit. Kurse në Prishtinë, përveç personave të shpallur si të padëshiruar, qeveria Kosovës ende e ka në fuqi edhe vendimin e nënshkruar 3 vjet më parë, sipas të cilit ministrat serb të mbrojtjes dhe të brendshëm e kanë të ndaluar të hyjnë në Kosovë. Kosova aktualisht po funksionon me një qeveri në dorëheqje, por vendimet që janë marrë më herët janë në fuqi. Zëvendës kryeministri i Kosovës në dorëheqje, Fatmir Limaj, tha për Radio Evropa e Lirë se Ministria e Jashtme e Kosovës është kompetente që të vendos për këtë çështje. Kosova është mbështetëse e lëvizjes së lirë, tha Limaj, duke rikujtuar edhe faktin se Prishtina zyrtare po e zbaton edhe politikën e reciprocitetit në raport me Serbinë.
Kosova ka qenë dhe është dhe të gjithmonë për keqen çfarë pengese, por kjo varet edhe nga pala tjetër. Përderisa ju keni zyrtarë të kërcënojnë stabilitetin e vendit tonë, kërcënojnë edhe në luftë, kërcënojnë në përshëri, mohojnë krimet e kryera, janë çështjet e cilat e përshtatësojnë këtë komunikim, për mësmëtanë e pamundsojnë edhe kryen pengese në revizion e lija si që po qëhot. Dhe përndaj dhe tëse qeveria Kosovës që tashtë ministria jashtëme të cilë në rrasë të trajten ka qeve.
Edhe ministri jashtëme në dërheqe i Kosovës Begjet Pacolit, të cilit autoritetet serbe nuk i kishin lejuar në një rrasë të vizitën në Serbi, ka sqaruar regullat si pas të cilave lejuhet apo jo një vizitën një zyrtarit të Serbis në Kosovë. Si pas ti, Kosova është vend i lire demokratik që garantonë lirinë e lëvizjes së njerëzve, por nuk mund të lejoj vizita që kanë si qëllim destabilizimin e saj të brendshëm.
Kosova asnjëherë nuk do të mbyllë kufijt e saj. Por Kosovë do të jetë i mirësor dhe çdo mik dhe çdo kush që don të vjenë viziton Kosovën, punoj me Kosovën, zhvilloj marrëdhënie me Kosovën. Por Kosova do të jetë gjithmonë e mbyllur për çdo ken që vjen me tentativë që të çakordon harmoninë ndër etnike të cilën ne kemi kriju, askush nuk ka drejt të vijë në Kosovë dhe të krijojë urrëtie mes njerëzve.
Sipas shefit të diplomacisë kosovare, vizitat e zyrtarëve të Serbisë nuk janë lejuar vetëm atëherë kur është dëshmuar se ata vinë në Kosovë me arsye tendencioze. Rasti më i njohur deri më tash nga historia e këtyre vizitave ishte ardhja pa leje në Kosovë e shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Djuric më 26 mars të vitit 2018, kur ai ishte arrestuar dhe më pas ishte dëbuar për në Serbi nga ana e autoriteteve të rendit të Kosovës. Kohë më parë, qeveria Kosovës i kishte konfirmuar Radios Evropa e Lirë se 10 persona janë të përfshirë në listën e personave të padëshiruar, të cilët nuk mund të hyjnë në Kosovë, të vizitojnë apo të qëndrojnë në Kosovë. Ata janë kryesisht zyrtarë, shtetëror apo edhe aktual. Lista që Ministria Jashtme e Kosovës ka me emrat e personave që nuk mund të hyjnë në Kosovë, fillon me emrin e politikanit ultranacionalist serb Vojislav Šešelj, i dënuar nga gjykata e Hagës, pasuar nga Ljubiša Divković, ish general i armatës serbe, pastaj ministri i brendshëm dhe ai i mbrojtjes së Serbisë, deri te kryeministra aktuale serbe Ana Brnabić. Kjo listë, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës, përditësohet dhe plotësohet në vazhdimsi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Antarët e grupit dialogues të Kosovës për personat e zhdukur me Serbinë thonë se ekipet të caktuara nga Kosova janë duke punuar dhe duke bërë kërkime në disa lokacione në Serbi për varreze masive. Në Këshillin Koordinues të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë thonë se pa një presion ndërkombëtar, Serbia nuk do të tregojë asnjëherë për fatin e personave të zhdukur. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e organizatave dhe këshillave koordinuese të familjarëve të personave të pagjetur kërkojnë nga autoritetet e Kosovës dhe ato të Serbisë që të punohet më shumë për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur nga konflikti i vitit 1998-99. Antarët e grupit dialogues të Kosovës për personat e zhdukur me Serbinë thonë se ekipet e caktuara nga Kosova janë duke punuar dhe duke bërë kërkime në disa lokacione në Rashk të Serbisë, tek vendi i quajtur Kizhe Vak për varreza masive. Arsim Gërzaliu, drejtori Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe antari i grupit dialogues për personat të zhdukur me Serbinë, tha për Radio Evropa e Lirë se nga fillimi i javës një ekip nga Kosova është duke bërë kërkime në vendin e quajtur Kizhe Vak në Serbi. Ai tha se në këtë vend ka 4 vjet që RPSR bën ngërmime.
Se 4 vite jemi duke punuar në minierën e Kizhe Vakut, por e dinë se aty për 20 vite janë hudhur mbeturinat e minierës dhe gurë dhe kanë ndryuar dhe të reliefi. Nuk përëndër një kujitë të se vardimisht kemi problemin e dëshmitarit të dhe të shkak të ndërimit të reliefit, por në të vende ku faktisht po i tregon, jemi duke i hapër. Në Kizhe Vak dhe të qëndrojmë spakët 3 javë, dhe varësisht për nevojës dhe të vazhdojmë edhe më të tje.
Bashpunimi me autoritetet në Serbi për çështjen e të zhdukurve, thot Gërxhaliu, vazhdon sipas ritmit të njëjtë.
Ne që nga vitit 2003 bashkëpunojmë me grupet punuese në Serbi dhe ky bashkëpunim pothuajse nuk kemi dalë kur pa marr pas ndryshime politike në të dyja vendet, sepse tërë puna bazohet në bazën humanitare. Andaj sa i përket këtyre çështjeve tjera të cilat do thotë janë organe tjera të cilat vendosin për këtë çështje dhe se çështja e zhdukurve nuk duhet të lihet anash, por normal që duhet të japë një prioritet i veçantë, për arsye se faktikisht 20 vite kaluan dhe din fare mirë, dhe thëtë që familjarët në kibuar të lënë këtë botë dhe tjeshtë dhe thëtë kërkohet një azhërim i punës me i madhë.
Në 6 muajt e parë të këtij viti, Serbia ende nuk ka pasur asnjë rast të identifikimit dhe riadhësimit të mbetjeve mortore të personave të pazhjetur në Kosovë. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pazhjetur thonë se puna dhe komunikimi ndërmjet delegacioneve shtetërore për çështjen e personave të pazhjetur të dyja vendeve është duke vazhduar. Ahmet Grajçevci, kryetar i Këshillit Koordinues të Familjarëve të Personave të Pazhjetur në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se në Serbi dyshohet se ka varreza masive për të cilat duhet të bëhen kërkime. Grajçevci thot se pa një presion ndërkombëtar, Serbia nuk do të tregoj asnjëherë për fatin e personave të zhdukur.
Pa një trusni të madhe të bashkisë ndërkombëtare, të Këshillit të Evropës dhe Këshillit Sigurimit, Serbia nuk do t'i tregon, sepse 1200 persona i ka qutë gjallë derin për kuple. Për kuple në evidentu se kush janë, edhe i ka shpërnda, do thotë të gjithë kanë shku të gjallë derin në Serbi. Dhe thash 1200 persona, ende nuk dihet për fatin e tyne, këte e din vetëm shteti Serb, strukturat policore dhe ushtarake, e din se në çfarë drejtimi dhe ku janë ata njerëz.
Edhe Grajçevci thotë se kjo çështje që nga përfundimi i luftës është kërkuar që të diskutohet në instancat më të larta ndërkombëtare. Ndryshe, për varreza ku supozohet se ka të varrosur persona të vrarë gjatë luftës nga forcat serbe, gërmimet kanë vazhduar edhe në Kosovë. Javën e kaluar në periferi të komunës së Podujevës është hapur një varr ku janë gjetur mbetje mortore të një personi. Autoritetet thanë se në vendin e njëjtë kanë përfunduar gërmimet pasi që nuk ka indikacione për mbetje mortore të personave të tjerë. Një plak tjetër e luftës janë edhe rreth 1600 persona të pagjetur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në arkën e shtetit të Kosovës, brenda 6 muajsh nga të hyrat doganore dhe tatimore janë grumbulluar rreth 900 milion euro. Autoritetet thonë se me këtë nivel të hyrave, Kosova ka qëndrueshmëri makrofiskale dhe se të gjitha pagesat mund të bëhen. Nga Prishtina raporton Ljeta Krasniqi.
Dy institucionet që kontribuojnë më së shumti në buxhetin e Kosovës, Administrata Tatimore dhe Dogana e Kosovës, thonë se brenda 6 muajve kanë treguar performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave për arkën e shtetit. Sipas projeksioneve të qeverisë së Kosovës, nga të hyrat doganore për buxhetin e vendit gjatë këtij viti duhet të grumbullohen mbi 1.2 miliard euro, ndërsa nga administrata tatimore e Kosovës mbi 500 milion euro. Zëdhënësi doganës së Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radio Evropa e Lirë se presin që të tejkalojnë parashikimet e qeverisë së Kosovës për mbledhjen e të hyrave për vitin 2019. Ai bën të ditur se që nga janari deri më tani kanë arritur të mbledhin mbi 100 milion euro.
Dogana Kosovës jo vetëm këtë vit, po në 10 vitet e fundit gjithkohës ka arritur të tejkaloj ai parashikimet realis ka rritë ka vite që ju kemi afru, po varësisht edhe prej nivelit të parashikimeve. Deri tani kemi vlerë 615 milion euro, derisa vitin e kaluar kemi pas 585 milion euro. Që kjo rritje është rreth 30 milion euro më shumë se viti i kaluar.
Ai tregon se taksa 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë pasur edhe efekte në mbledhjen e të hyrave. Stavileci sharon se brenda një kohë të shkurtër, produktet që vinin nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina u zavendësuan me produktet që vinin nga vende tjera, gjë që sipas tij bëri të mos ndikohet në rënjen e të hyrave.
Një aspekt që kam diku taksa është që përshka se me Serbin kemi pas vetën të vëshën dhe nuk kemi pas taksë doganore, dhe iso malën nga vendet e tjera, tani kanë edhe taksë doganore, por normalisht që mi taksë kërë importeve që janë të avensu të Serbis, janë të bashkimit e Evropian, cilat prap nikon nga mësaja dhe një përqindje të ullet të kemi një rritje minimale të taksave.
Performans të mirë në mbledhjen e të hyrave ka treguar edhe administrata tatimore e Kosovës. Ditë më parë gjatë një konference për media, drejtoria të KS Ilir Murtezaj ka bërë të ditur se të hyrat nga tatimet për periudhën 6 mujore kanë arritur në vlerën e 239.5 milion euro. Ai ka teksuar se e krahasuar me vitin 2018 janë mbledhur 19.5 milion euro më shumë.
Njëntër elementet kyqet cila ka efektu me rritën e tyra është pjesa e e besë borxhe, që kemi një performancë të rritur 47% më tepër sa periudha e njëjtë e kaluar të blerjes së borxhe. Pastaj janë edhe aktivitetet të jashtëse në drejtim të identifikimit të evazionit fiskal.
Ministri në dorëheqje i financave Bedri Hamza ndërkaq është deklaruar se Kosova ka pozitë të qëndrueshme makrofiskale dhe se trendi i të hyrave është në përputhje me planifikimet. A i ka thënë se është optimist që parashikimet në mbledhjen e të hyrave për arkën e shtetit do të realizohen.
Kosova ka pozitë qëndrushme makrofiskale, trendit hyrave është në përputhje me planifikimet, ka qenë kogja ambicios, po jam shumë optimist që do të realizohet dhe në fund vitit, nëse i referohemi parasit gashme në llogari, gjendja është përmisu se jo që është dopsu dhe ne nuk kemi asë një vones në asë një pages, apo nuk ka nevoj që të ketë vones në asë një pages, asë për pensione, asë për qështi tjera sociale, asë për projekte kapitale, asë për paga.
Administrata tatimore dhe dogana e Kosovës janë kontribuesit kryesor të bugjetit të shtetit, i cili në këtë vit kap vlerën prej 2.3 miliard euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Qytetarët e Kosovës mendojnë se vrasjet, fajtjet, plaçkitjet të dhuna në familje dhe në shkolla janë disa nga duguritë që ndikojnë drejt për drejt në sigurinë publike në Kosovë. Kështu konstaton edhe edicioni special i barometrit kosovar të sigurisë. Holsit në isil, shkëllqim Hysenaj.
Qytetarët e Kosovës nuk ndjenë shumë të sigurt në vendin e të cilin jetojnë, thuhet në hulumtimin e fundit të publikuar nga Qendra Kosovare për studimet të sigurisë, i cili merr për bazë perceptimet të qytetarëve. Dukuritë si vrasjet, plaçkitjet, fajdet dhe dhuna në shkolla e familje, sipas qytetarëve, krijojnë ndjenjë të pasigurisë tek ta. Niveli i lartë i kriminalitetit, gjendja jo e mirë ekonomike dhe mosfunksionimi i rendit të ligjit, sipas Astrit Ibrahimit, një qytetar nga Prishtina, ka ndikuar qaj dhe familja e ti, të mos ndjenë të sigurt në jetën që bëjnë në Kosovë.
Normal kriminaliteti, krimi organizum këto, po, normal që bojnë një banor, më një pa i sigurt, në vendin e vetë, ose sigurisht. Siguria është nivelin më të ulët, se, dhe më thonë, të i poparasysh në përshkolla, që ashtu, ka, dhe më thonë, paragullësi, s'ka siguri, s'ki e sigurt me qufë mi në shkolla.
Sajt Rama është nga qyteti i Mitrovicës. Ai thotë se jeton në një qytet me shumë probleme të trashëguara nga e kaluara. Problemet politike me të cilat është përballur qyteti i tij, sipas Ramës, kanë lënë pasoja edhe për vitet që do vinë.
Nuk ka siguri në nivel, nuk janë parë në atë nivel. Kërkun nuk është Kosova mbinar çfarë. Inshallah do Zoti ma vonë.
Qendra Kosovare për studimet të sigurisë që ulëmton trendet e perceptimit të qytetarëve për sigurinë publike, thotë se në 3 vitet e fundit ka pasur lëvizje të vazhdueshme, sa i takon krijimit të ndjenjës së sigurisë të qytetarëve. Hulumtuesja Donika Marku, duke prezantuar të gjeturat për 3 vitet e fundit të barometrit kosovar të sigurisë, tha se vrasjet, fajdet, dhuna në familje dhe shkolla janë disa nga dukuritë që ndikojnë drejt për së drejti në perceptimin e qytetarëve sa i takon sigurisë publike.
42% të anketuarve janë shprirë se i konsiderojnë fajdet si një rrezik të lartë të sigurisë publike në Kosovë. Është vritur një rritje konsiderueshme e perceptimit të qytetarëve se dhuna në familje është një kërcënim kyç i sigurisë publike në Kosovë. Kemi pasur një rritje prej 10% tek të anketuarit që i shohin plaçkitjet e shtëpive dhe banesave si një kërstim kyç i sigurisë publike në Kosovë.
Sipas QKSS-s, qytetarët pashtu i shohin aksidentet e trafikut si rrezik të lartë të sigurisë publike. Nga ana tjetër, hulumtuesi i politikave Krenar Shala thotë se përveç aspektit social dhe ekonomik, mos luftimi i kriminalitetit ka ndikim të madh tek qytetarët. Shala thotë se institucionet nuk po dëshmojnë si janë të gatshme të ofrojnë siguri politike, ekonomike e as sociale për qytetarët.
Besoj që sistemi jonë i drejtësisë është efikas vetëm për ata persona të cilët nuk kanë fuqi politike. Të gjithë ata persona të cilët kanë në mënyrë direkte apo indirekte fuqi politike, për ata persona nuk vlen drejtësia. Edhe kjo është një element tjetër i cili është duke i bërë qytetarët të mendojnë që zgjidhja më e mirë për jetën e tyre dhe të familjes së tyre është që të largohen nga Kosova.
Sipas Shalës, përpos ndjenjës së pasigurisë ekonomike që kanë qytetarët, shoqëria kosovare, sipas tij, ballafaqohet edhe me rrezikun që lind nga konfliktet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjuesi të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në rajon, ju qëndroni pranë valeve tona. Gjemali Saiti, kryetari i Shoqatës së Gjyqtarëve në Maqedoninë e Veriut dhe Gjykatës në Gjykatën Supreme, beson se faktori politik do të gjejë gjuhë të përbashkët rreth ligjit për prokurorinë publike. Komentet e tij për Radion Evropa e Lirë vijnë në kohën kur ligji për prokurorinë publike dhe reforma të tjera në gjyqësor vlerësohen si shumë të rëndësishme për hapjen e bisedimeve për antarësim midis BE-s dhe Maqedonisë së Veriut. Intervistën me zotin Saiti e realizoi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zoti Saiti, mbase ka shumë dallime nga ana e partive politike rreth ligjit që rregullon punën e prokurorisë themelore publike. Shikuar nga këndi juaj si kryetari shoqatës gjykatësve këtu në Maqedoninë, në çka duhet pas më shumë kujdes dhe a është e mundur miratimi i këtij ligji deri në fund të verës?
Unë mendoj se faktori politik i përgjithshëm do të gjejë gjuhë të përbashkët dhe mendoj se do të aplikohen norma standarde të cilat janë të pranueshme për gjithë ne dhe do të paraqesin sprastira më pak të vogla juridike që të mund të gjatë praktikimit të jenë të më të realshme dhe më praktike.
Do të thëj ti besimi i qytetarëve në prokurorinë speciale kanë rënë shumë, veçanërisht pas rastit zhvatja. Sa ka gjasa që përmes institucionit prokurorisë themelore publike, që tani me ligjin e ri duhet të inkorporojë dhe prokurorinë speciale, të kthehet besimi i qytetarëve në syndimin e drejtësisë, për çka angazhohet dhe faktori ndërkombëtar si kush për proceset integruese?
Rasti zhvatje shumë e ka lëkundur besimin të kjo prokurorinë, mos të ne ka zhdukur, themi, në këtë moment, pozicionin e kësaj prokurorie, edhepse nga aspekti im kjo procedur tani për tani zhvillohet në mënyrë shumë folkloristike, në mënyrë shumë në përmjet medjave e kështu me radhë, që është jo tipike sa i takon në procedurave të deritanishme. Nëse procedura rezulton se prokuror të caktuar kanë keq përdorë detyrën zyrtare, lidhje me gjithë lëndën shfatja, atëherë kemi dy dimensione. Njërën e kemi dimensionin konkret lidhje me kryerësit e veprave penale, qofsh në ta dhe persona zyrtare, kurse pozicionin tjetër e kemi të ardhmen e këti institucioni, që në këtë moment kë institucion, kështu si është, nuk ka as pak të ardhme pa u aplikuar në ndonjë organ tjetër, që me siguri para qëtë edhe njëherë themi mënyrën e vetme se si të integroni këtë organ në një sistem legal juridik në këtë moment ku kemi situatë të tillë, ku kemi një besim aq të ulët sa i takon punës së tyre, por një situatë ku edhe ligji aktual i prokurorisë speciale kërkon një zgjedhje sa i takon mandati, sepse kjo prokurori kishte afat të caktuar.
Zoti Saiti, ju si kryetari i shoqatës së gjykatësve këtu në Maqedoni, si e shihni çështjen e vettingut në organet e sistemit të drejtësisë?
Do të kisha ndar personat që aludojnë që promovojnë vettingun në dy grupe. Personat të cilët nuk i analizojnë as pak pasojat juridike të një procesi të tillë, një grup të personave, dhe një grup personave tjerë të cilët bëjnë punë për një grup të caktuar të interesash politik apo temi grupeve tjera. Prandaj, unë mendoj se faktori ndërkombëtar me një sigurisë maksimale ju qas kësaj çështje. Unë tre vitet e fundit jam në komunikim intensiv dhe këtë çështje, sipas mendimit tim, për faktorin ndërkombëtar është absolvuar që nga që dy vite më herët së tash. Do të thënë, kjo çështje është rishkirtuar dhe mendoj se nuk është temë e bisedave edhe në aspektin e integrimeve europian. Nga aspekti im, unë disa herë kam përthirrje publike të kolegët e mi që nëpërmjet vendimeve tana të bëjmë një evoluim, një auto-evoluim tonin vetjak, ku do të prezentojmë para opinionit vendimet tona të mira dhe do të bindim opinionin se me të vërtet ne kemi progres sa i takon vendimeve vis-a-vis një periudhe pak më të hershme ku shumë vendime ishin të kontestuara.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim.